Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Сьогодні в Брюсселі відбулася міжнародна конференція «Дорожная мапа для Беларусі». Її організували три найбуйніші фракції Європейського парламенту – народники, соціалісти да ліберали. Своє бачення ситуації у Білорусі євродепутатам представили Олександр Мілінкевич, Анатоль Лябецька, Анжеліка Борис і Жанна Літвіна. У якості експертів так само виступали представники міжнародних правооборонних і журналістських організацій. З повідомленням Владимир Лот.
Удзельники дискусії, на якой представників офіційної Мінську не було, відзначили, сапраўднага прогресу у Білорусі пакуль нема. Правда, гучалі меркаванні, што адбываецца змена рыторыкі, палепшыліся пэўныя колькасныя паказнікі, але прынцыповых зменаў не відаць. Пра гэта казалі не толькі беларускія ўдзельнікі канферэнцыі, але і прадстаўнікі міжнародных арганізацый. Бачанне палітычнай сітуацыі ў Беларусі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прадставіў сустаршыня АДС Анатоль Лябецька.
Что отличает моего выступа, то его основной измен сводился до того, что потребна перезагрузка диалога. Я еще раз сказал, что наша позиция, позиция АДС, она грунтуется на европейских каштовностях и моральных принципах, тому и она мощная, незалежно от того, что вокруг отбывается. Но и сказал про те хибы, какие мая сегодняшний диалог помеж официальным Брюсселем и официальным Минском. Это диалог без умов, без посередников, без парадку дня, и он неэффективный. И для того, как менять ситуацию, треба перезагрузить диалог. Принципово мы за диалог, мэты и задачи у нас агульные. Як организовывать и проводить, вот это уже дискуссийное питание, его треба обовязково вырашать.
Сегодняшняя конференция стала апошней у целой серии дискуссий и консультаций, якія проводили депутаты Европарламента у беларускім питанні. Днями они збираються приймати спеціальну резолюцію в Беларуси. До того ж, их каденция сёлета заканчивается. Анатоль Лябецька каже, что и это знайшло адлюстрование у звороте до европейских парламентаров.
Слание было такое, но АДДС, они годно прошли всю свою каденцию, важно поставить кропку. Коли вот зараз все и то хотел бы, как моральные вот эти принципы и стандарты европейские, европейские каштовности дошли на другий план, и европейскому парламенту потребно заставаться последовательными наприкінці своей працы. И то, что мы различаем, конечно, что у резолюции, якая будет принята, там будут расставлены все акценты. Это будет люстеркавое от того, что мы маем у Беларуси.
Анатоль Лябецька так само поведомил, что до початку конференции он наведал офис Верховного представника у пытаннях агульной внешней политики и политики безпеки Еўразвязу Хавіера Саляны. Там отбылася сустреча.
Але она прошла у режиме тихой дипломатии. Это означает, что мы домовились не раскрывать мест нашей встречи. Только констатую, что факт, что такая встреча была, это значит, что мы проводим встречи и проводим дискуссии и с представниками Саламы.
Про свою встречу в Брюсселе рассказал Анатоль Лебедько. А на конференции «Дорожная мапа для Беларуси» так само сегодня выступил старшиня Европарламенту Ганс Герт Пётеринг. Мы потелефоновали у Брюссель корреспонденту нашего радио Ульриху Шпеку, який подаст основные моменты его на выступу, а так само некоторые детали.
Пётеринг today said that the parliament is supporting the policy.
Президент Пётеринг сьогодні відзначив, що Європарламент підтримує нову політику Європейського зв'язу, Європейської комісії, долучення і кінця ізоляції Білорусі, але не без умовів. Парламент убачив некоторі кроки Білорусі у правильному керунку. У якості прикладів називалася регістрація руху Олександра Мілінкевича чи дозвол на розповсюдження двох незалежних газет. Це називають кліматом надії.
That's his view will one day enjoy freedom and democracy.
Пётеринг сказав, що поводле його переконання, однойчі Білорусь буде тішитися со свободи і демократії, і що Європарламент підтримував і буде протягувати підтримувати тих, хто працює для незалежних медіа, активістів громадянської супольності, демократичного руху. Тим не менш, тут у Брюсселі приходять до агульного меркування, що політика ізоляції, санкцій і візових заборонів не привела до ніяких відчувань нармальных выников. И цяпер Евразвя спрабуе новую тактику запрошения до супрацовництва. У четвер у Европейском парламенте повинно отбыться голосование по резолюции у белорусским питании. Сирот иншего у проекте отзначается, что Беларусь повинна показать истотный прогресс у многих сферах. Это выборчае законодавство, ровные правы для выхода у всех выданняў, свобода сходов и объеднанняў, скончение практики политично мотивованных звольнений с працы и университетов. Гэты спіс з'яўляецца свайго роду спісам чаканняў Европейскага парламенту.
Корреспондент нашего радио Ульрих Шпек рассказал про выступ у Брюсселе на конференции «Дорожная мапа для Беларуси» старшини Европарламенту Ганса Гёрта Пётринга. А я нагадаю, что на гэтым тыдні громадский редактор «Свободы» Вацлав Гавел, первый демократичный президент Чехословаччины, а потом Чехии, один из основальников руху «Хартия-77». Сегодня Вацлав Гавел говорит про то, где, на его думку, повинно закончиться поширение НАТО и Евразвязу.
То само же мне независимо.
Вядома, гэтае рашэнне залежыць не ад мяне, залежыць ад альянсу ў цэлым, залежыць ад волі розных народаў і іншых рэчаў. Калі б я меў выказаць сваё даўно ўсталяванае ўяўленне, то НАТА магло б ахопліваць межы Еўропы. І падобна, як Еўразвяз магло б заканчвацца на мяжы з Расіяй, дзе пачынаецца новая вялікая еўразійская цывілізацыйная прастора, раўнацэнная гэтай, але проста іншая. Само собой зразумела, што аснова гэтых арганізацый палягае на каштоўнасцях. Гэта для іх вызначальнае. Але тое, на што я звяртаю ўвагу, гэта і геаграфічны погляд.
Занімаў быў і ten погляд геаграфічны. На свете 200 статуў.
На свете 200 дзяржаваў, і будучае палягае ў канстытуцыяналізацыі большых рэгіянальных супольнасцей і іх добрай кааперацыі. І яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтыя супольнасці павінны ведаць, дзе яны пачынаюцца і дзе заканчваюцца.
Нагадаем, што цалкам меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавла слухаце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры. А пытанне пра тое, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў усходняў партнерства, па-ранейшаму застаецца адным з самых гарачых для вашых тэлефанаванняў.
Ці паедзе наш Егорович у Прагу? Чамусь успомніў артыкул Казуліна, дзе ён кажа, што Александр Лукашенко, нібыта Юлій Цезар, уедзе на белым коне у Прагу. Ведаеце, вельмі дрэннае параўнанне. Юлій Цезар ведаў рымскае права, што заўсёды трэба выслухаць супрацьлеглую сторону.
Лукашенко, диктуя сваю волю Евросоюзу, заставіў яго прагнуцца пад сябе. Гібкасць эта прыведзе Евросоюз к унижению своего достоинства. А Лукашенко в своих достоинствах вырастет еще больше. Похоже, Евросоюз принимает участие в рождении первого диктатора Евросоюза.
Больше ваших выказаний у передачи «Звонки на свободу», якую слухать в нашем эфире приблизно праз 15 хвилин. Ну а зараз слово людям на улице Гомеля. Як они отказали на питание, что вы параэлі в развязу? Ці варто запрашать Александра Лукашенко в Прагу?
Почему нет? Что мы уже так провинились или нагрешили? Мне кажется, что наше государство никому оно ничего плохого не сделало. Что мы, враги кому или желаем кого-то плохого, или наступаем на кого-то? Надо продвигаться туда. Зачем нас Европы изолировать? Надо считаться с Белоруссией, с Лукашенкой тоже.
Европа готова продать у всех и вся за нафту и газ. Тому им все ровно, с кем иметь справы. Зараз они приглашают туда Лукашенко. Его не у Прагу треба приглашать, а у Гаагу на трибунал.
Приглашать. Должно развиваться сотрудничество у нас с разными странами. И с Россией, и с европейскими странами. Для того, чтобы были инвестиции, чтобы страна быстрее развивалась. От этого выигрывают и страны Евросоюза, и Беларусь.
Нет, не надо. Ну, потому что это получается, что Европа признает его право вытворять в стране то, что ему заблагорассудится.
Хотелось бы, чтобы наш президент везде участвовал, везде приглашали его.
Нельзя запрошать диктатора, потому что это аморально.
Гэтак люди на улице Гомелю отказывали на пытание, ці варта запрошать Александра Лукашенко в Прагу на саммит керівников країнаў усходнього партнерства.
Як? Новая передача Сергія Дубаўца. як агітаваць. На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы Сергея Дубаўца «Як святкаваць?» Вы на хвалях свабоды. Прызначаны дзень, калі будзе разгледжаная скарга на прысуд праваабаронцы Салігорску Яні Паліковай, якая 7 сакавіка скончыла жыццё самагубствам. Разгляд касацыйнай скаргі адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе, перадае Алег Рудзіловіч.
Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. Скаргу будзе разглядаць судовая калегія ў складзе 3 суддзяў. Іх прозвішчы назавуць ужо на паседжанні. Пра гэта свабодзе паведаміла праваабаронца Тацяна Рывяка са спасылкай на адвакатку Мар'яну Сямешку. Адвакатка дамагаецца адмены прысуду і пасмяротнай рэабілітацыі Яны Паляковай.
У ліку Мар'яна Сямешка адзначае парушэнне права на абарону, якое было дапушчана падчас папярэдняга і судовага разгляду і іншых абставінаў справы, якія ўрэшце рэшт прывялі да асуджэння Яны Паляковай да 2,5 гадоў хіміі.
Казала Тацяна Рывяка. Нагадаю, 3 сакавіка Салігорскі суд прызнаў праваабаронцу Яну Палякову вінаватую ў паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова. Паклёпам суд палічыў скаргу Паляковай у пракуратуру, паводле якой участковы міліцыянт нібыта збіў жанчыну ў райаддзеле міліцыі. Суд пастанавіў, што словы Паляковай не адпавядалі рэчаіснасці. Праз 3 дні пасля гэтага Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Ці збіраюцца сваякі і знаёмыя нябожчыцы прыехаць на разгляд касацыйнай скаргі з Салігорску ў Менск? Да маці Яны Паляковай, Няніле Міхайлаўны, дазваніцца не ўдалося. Жанчыны не было дома, а мабільнага тэлефона яна не мае. Актывістка з Салігорску Ларыса Насанович сказала, што маці Паляковай абавязкова збіралася ў суд. Сама Ларыса Насанович таксама плануе паехаць у суд і не выключае, што дае далучацца і іншыя актывісты. Спадарыня Насанович распавяла пра грамадскую падтрымку Няніле Міхайлаўны Паляковай, якая засталася зусім адна.
Людзі да яе прыходзяць, і мы некалькі разоў былі, грошы трохі ёй перадаюць. І з Гомеля посылалі знаёмыя грошы, і з Мінску перадавалі, і мы тут нешта збіралі. Ну так вот, як можам, так і дапамагаем.
Тым часам у штаб-кватэры руху за свабоду працягваюцца перамовы з другім адвакатам, які будзе бараніць інтарэсы Яны Паляковай. Адвакат паспрабуе аспрэчыць рашэнне пракуратуры Салігорску, якая вырашыла не заводзіць крымінальную справу паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Адвакат, з якім вядуцца перамовы, просіць пакуль не называць ягонага імя. Затрымку ў падпісанні кантракту адвакат патлумачыў тым, што дагэтуль не вырашана, ці дазволіць яму пракуратура азнаёміцца з вынікамі праверкі, праведзенай пасля смерці Яны Паляковай.
Паведамляў Алег Грызіловіч, і яшчэ раз нагадаем, скаргу на прысуд Яны Паляковай разгледзяць 17 красавіка. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі 3 найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космас ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первай всемірная сеть» і «НТВ Мір». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патанеў на 30%. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені-лютым Беларусь скараціла экспарт тавараў амаль на 48%. Дэфіцыт гандлёвага балянсу вырас у 2,5 разы і склаў 1,092 мільёна даляраў США. Ці вядзе такая дынаміка балянсу знешняга гандлю да непазбежнай далейшай дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, высвятляў Валер Каліноўскі. Поводле МЗС Беларуси, у 2007 годе адмовная сальда у знешнем гандле Беларуси складала 4,4 миллиарда доляров. У 2008 годе оно выросло до минус 6,6 миллиарда. У гандле Беларуси с Россией летась адмовная сальда склала 13 миллиардов доляров. Коли тягам этого года захаваецца динамика у знешнем гандле, показанная в первые два месяца, рост адмовного сальда у 2,5 раза, атрыманымі крэдытамі гэты дэфіцыт пакрыць не ўдасца. Найбольш верагодным наступствам такой тэндэнцыі незалежныя эканамісты бачаць рост попыту на валюту і пагрозу дэвальвацыі беларускага рубля. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч на гэтым тыдні заклікаў урад тэрмінова прыняць праграму стабілізацыі плацёжнага балянсу. Тыя крэдыты, якія цяпер бярэ ўрад, праблемы не вырашаць, перакананы ён.
Гэта павядзёт к дэвальвацыі, к чаму ён? Берутся кредиты на потребление. Что такое дефицит торгового баланса? Это потребление. Это страна потребляет больше, чем производит и продает на эту сумму. И вот эти кредиты не идут на создание рабочих мест, на создание каких-то новых производств.
Адмоўная сальда, паводле спадара Багданкевіча, складаецца ў асноўным за кошт інвестыцыйных тавараў, перш за ўсё нафтапрадуктаў і газу. Але энерганосьбіты выкарыстоўваюцца неэфектыўна. Шмат тавараў застаецца ў сховішчах, яшчэ больш прадаецца пакупнікам, якія не здольныя іх аплаціць, што вядзе да росту дэбіторскай запазычанасці.
У нас крызіс эканамічны, у нас неканкурэнтаспособная эканоміка, слишком большая сабестоімасць, большие здзелкі. Из-за этого мы не можем продать.
У Национальном банке Беларуси не поделяют занепокоенности независимых экономистов на конт махчимости черговой девальвации белорусской валюты за великого адмовного сальда с внешнего гандлю. Говорит представник Нацбанку Анатоль Дроздов.
Такие прогнозы я слышу с периодичностью раз в неделю. Мне уже надоело их опровергать, потому что ориентируйтесь на заявление председателя правления Петра Петровича Прокоповича и президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которые по этому вопросу высказали четко и ясно. Стоимость корзины 960 белорусских рублей плюс-минус 5%. Все.
Это сцвярджае прадстаўнік Нацыянальнага банку Анатоль Дроздоў. Праз хвіліну пра магчымае прыпыненне паказу ў Менску шэрагу расійскіх тэлеканалаў, але пасля абвесткі.
Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы Беларуская замежжа.
Яна прагучыць у нашым эфіры праз 25 хвілінаў. Ад завтра ў Беларусі можа прыпыніцца паказ шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Як паведамілі журналістам у офісе кабельнага аператара «Космос ТВ», у 1 красавіка спыніцца трансляцыя тэлеканалаў РЕН-ТВ, ТВ-цэнтр, Первай всемірная сіць і НТВ «Мір». Сітуацыю высвятляў Ігар Карней.
Як патлумачыла інфармацыйнаму агенцтву «Белапан» начальніка дзела праграмаў «Космос ТВ» Алена Клюйкова, такія захады абумоўленыя неабходнасцю выканання рашэння ў Савету міністраў і закону аб сродках масавай інфармацыі. Згодна з дакументамі, замежныя тэлевізійныя каналы абавязаны атрымліваць спецыяльны дазвол на трансляцыю на тэрыторыі Беларусі. Аднак, паводле Алены Каліковай, названыя тэлеканалы не ўклаліся ў адведзены законадаўствам трохмесяцовы тэрмін на сваю легалізацыю ў Беларусі, з чаго кампанія «Космос ТВ» вымушана спыніць іх трансляцыю. Для шэрагу расійскіх каналаў перспектыва быць адрэзанай ад беларускіх гледачоў стала непрыемным сюрпрызам. Хоць магчыма, той сё яшчэ лічыць навіну першакарцавіцкім жартам. У офісе «Первай всемірная сеть» сказалі:
«О, вы знаете, я об этом не слышала. Никак не могу прокомментировать. Нет, не слышала, ничего не могу сказать».
«Наверное, узнаете завтра, так или иначе».
«Узна, конечно, знаю».
Прадстаўнік тэлеканалу РЕН-ТВ Антон Назаров говорить, что они так само не отрымливали ніякага попереження от белорусского боку.
«Я единственное, что вам могу сказать, поскольку мы никакой официальной информации не получали на данный момент, то и прокомментировать ничего не можем. Пока такой информации на официальном уровне у нас нет. Соответственно, мы реагировать можем только на то, что происходит у нас официально».
«Ну, вы же, наверное, узнаете, если завтра прекратится трансляция».
«Ну, если прекратится, то, конечно».
У офисе сервисе НТВ «Мир» реакция подобная до ранейших.
Ну, я просто не могу прокомментировать компетентно, потому что, ну, не видела это, и у меня никакого текстового подтверждения нет. Поэтому комментировать не берусь.
У «Космос ТВ» подкресливают, что ніякого политичного подтексту у рашенні нема. Однако на узровне обмеркования учуются иншие версии. Прикладом, первый российский канал, что субботу транслюет гумористичное шоу «Прожектор Перес Хилтон». Ведущие у эфира читают газеты и импровизуют на острые темы. З упартой регулярностью у зводки трапляет Александр Лукашенко. А позним часом переважно у связку с сыном Миколком, якого президент бере с собой нават на официальные перемовы. Дагэтуль шоумены абмяркоўвалі, ці варта Лукашэнку пускаць у Еўропу, і прагназавалі, што ён там будзе рабіць. Канал ОНТ, які рэтранслюе большыню праграмаў першага каналу, цэнзуруе месцы пра Лукашэнку, а ў мінулую суботу праграма ўвогуле знікла з раскладу беларускага ОНТ. У суботу на канале РЕН-ТВ у выніковай перадачы «Неделя» з Марианной Максимовской быў паказаны сюжэт, прысвечаны асабістаму жыццю Александра Лукашэнкі і ягонага сына Міколкі. Не вызначаецца асаблівымі рэверансамі на адрас кіраўніка Беларусі і телеканал НТВ. Крыху не да месца выглядае ў спісе ТВ-цэнтр «Інтернешнл». Канал падпарадкоўваецца маскоўскаму ўраду, які падтрымлівае шчыльныя сувязі з кіраўніцтвам Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, фактычна забароненыя расійскія каналы будуць замешчаныя іншымі. У ліку альтэрнатывы называюцца «Расія. Весці 24 часа» і «Мір СНГ».
Па якіх прычынах у Менску могуць спыніць трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў, высвятляў Ігар Карней.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.
Ну а зараз передача «Звонки на свободу». Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, звальнення з працы Марыяны Грузвіловіч, эканамічны крызіс у Беларусі і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Чи поїде наш Егорович у Прагу. Чомусь вспомнив артикул Козуліна, де він каже, що Олександр Лукашенко, нібито Юлій Цезар, уїде на білом коні у Прагу. Ведаєте, вельми дрянне порівняння. Юлій Цезар ведав римське право, що завжди треба вислухати супротилеглу сторону.
Лукашенко, диктує свою волю Євросоюзу, заставив його прогнутися під себе. Гибкость эта приведет Евросоюз к унижению своего достоинства, а Лукашенко в своих достоинствах вырастет еще больше. Похоже, Евросоюз принимает участие в рождении первого диктатора Евросоюза.
Наступное высказывание на адрес улады и оппозиции.
Алиса, чего ты так ненавидишь белорусский народ и считаешь себя народом? Ты ж не народ! Это все тетки, дядьки, что в угоду вам звонят. И вы еще обиделись на Лукашенко, что он так вас обзывал. Вы действительно вороги. Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. А белорусский народ любит своего президента. Мы одеты, обуты. Нас уважает весь мир. Это говорю я, молодечина, тетка Ганна.
Обращаюсь к слушателям «Свободы», которые защищают нашего президента. Задавали ли они себе вопрос, почему наш президент не выездной? Почему стоит вопрос о его приезде на саммит? Может, тогда и решится вопрос, кто враг народа? Александр.
Слухачу, які назвав Олександра Лукашенко громоотводом білоруського народу. Це правди. Убогі люди, які усе ще вірять йому, які сидять і стоять побач з ним. Убогі, тому що це правди не ведають, що робить.
Далі питання з нагоди звільнення з праці наставниці ангельської мови Мар'яни Грузділович. Нагадаю, що керівництво компанії «Сол Мінськ» звільнило господарню Грузділович після того, як вона спинила образливе виказування вучениці на адрес опозиції і свята БНР.
Кого виховує адукаційний центр, коли звільняють наставницю за те, що вона не дозволила вучениці зневажити и образить сумленных людей. Хиба адукация и выхование не идут побач. Николай, наставник-пенсионер.
Супрацовница компании Алена Кучинская на питание отказывая гэтак.
Я не очень владею ситуацией относительно увольнения Марьяны Грузделович. Дело в том, что она работала в одном из наших филиалов, а сейчас вы звоните в центральный офис. Я просто вряд ли смогу чем-то вам помочь.
На питання слухача так само відказує директор зачиненого уладами білоруського ліцею Владимир Колос.
Цілий ліцей звільнили і, напевно, за нечто таке подобне. В даному випадку це система, яка не допускає свободної думки і взагалі не допускає ніякої правди. Вельми сумно, що нове покоління білорусів виховується у цьому духу, і тому ця система знову буде саморепродукуватися. Простих людей, яких я на сьогодні виховую. Конформістів, людей аморальних, цинічних, прагматичних, людей з подвійною мораллю.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Белорусы остаются наименее осведомленными в вопросах наступившего экономического кризиса и поэтому наименее готовыми в психологическом плане принять предстоящие удары. Это очень удобно для власти, но это удобство кажущееся. Ведь далеко не все белорусы засунут голову в петлю, чтобы не создавать проблем правящей власти.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок эссе Сергея Дубовца «Як святковать».